Dnes budeme hovoriť o prvom Ježišovom učeníkovi Ondrejovi. A prečo práve ním? Lebo je taký, povedal by som, ničím nie výnimočný. V Novej zmluve sa spomína len 4-krát. A zdá sa, že je taký priemerný učeník, žiadna hviezda. Ale tento Ondrej má, môžeme povedať, rad vzácnych vlastností a práve preto, že je taký menej výrazný, menej povšimnutý, menej známy, tak začneme radšej takýmito, aby sme si nedávali hneď veľké kritériá alebo nezvýrazňovali hneď tie hviezdne postavy učeníkov. A aby sme vedeli, že proste každý z nás, úplne bežný človek, aj ten, ktorý sa zaradí medzi obvyklý štandard, má svoje miesto s Pánom Ježišom Kristom. No takže tento Ondrej pochádzal z Becajdy, čo je malé mestečko na východ od Galilejského mora, a spolu s bratom Petrom, Šimon Peter bol jeho brat, boli povolaním rybári. A tak si môžeme prečítať z Evanjelia podľa Jána 1. kapitoly, verše 35 až 42. Druhého dňa stal zas Ján i dvaja z jeho učeníkov a zahľadiel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: aj hľa, baránok Boží. Tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im: čo hľadáte? Spýtali sa ho: rabbi, čo v preklade značí majster, kde bývaš? Povedal im: poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10. podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel na neho, povedal: ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kefas, to znamená Peter. A z tohto krátkeho svedectva môžeme vedieť, že Ondrej bol pôvodne učeníkom Jána Krstiteľa. Ten druhý učeník, ktorý sa tu nás spomína a ktorý potom nasledoval Ondreja, keď Ján povedal: toto je baránok Boží, tak jeho meno nepoznáme. Ale všimnime si trošku tieto slova Jána Krstiteľa: aj hľa, baránok Boží. Baránok, ako vieme, bolo obetné zviera. Baránkov obetovali Izraelci ako znak zmierenia s Bohom pri prosbe o odpustenie hriechov. No a vlastne obeť za hriechy bola kľúčová pri navrate k Bohu. A národ izraelský žil naozaj veľmi takým silným očakávaním Mesiáša a čakal, že Mesiáš je ten, ktorý ich zachráni a ktorý ich vyslobodí spod moci Ríma. A keď Jan označuje Pána Ježiša za baránka Božieho, tak vedeli, že toto je ten, ktorý je naplnením našich túžob a ktorý je naplnením toho najzákladnejšieho a najdôležitejšieho, teda zmierenia s Bohom. A preto odišli oni od Jana a začali teraz nasledovať Pána Ježiša Krista. Teda Ondrej bol povolaný ako prvý učeník, a keby sme čítali toto svedectvo povolania v Matúšovi a Markovi, v podstate si to môžeme aj teraz pozrieť, Matúš 4:18-20. Keď chodil popri Galilejskom mori, uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im: poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. A oni hneď zanechali siete a nasledovali ho. Teda neviem, či ste si všimli určitý rozdiel v tomto povolaní medzi podaním Jánovým a Matúšovým. Viete aký? Áno, kým v Jánovom prípade sa hovorí o privolaní učeníkov k Ježišovi, tak v tom Matúšovom prípade sa hovorí už o konkrétnom povolaní, ktorým ich Ježiš volá k nasledovaniu. A možno ale povedať, že v Jánovom podaní tu vidíme jednu vzácnu vlastnosť na Ondrejovi, že on hneď ako začal nasledovať Ježiša, išiel za svojim bratom Šimonom a zavolal ho. Teda, že on je ten, ktorý má záujem privádzať ľudí k Ježišovi. A uvidíme to aj na viacerých iných miestach, túto vzácnu jeho vlastnosť. Teda Ondrej si nenecháva túto veľkú vec povolania iba pre seba, keď počul od Jana Krstiteľa, že toto je baránok Boží, tak išiel za tým najbližším a v podstate jeho zavolal k Ježišovi. A tu môžeme vidieť takú veľmi dôležitú vlastnosť apoštola, učeníka Pána Ježiša Krista. Že v podstate, keď vieme, čo Kristus pre nás znamená, tak chceme k nemu priviesť aj našich najbližších. Tých, na ktorých nám najviac záleží, ktorých máme srdci. A Ondrej mal túto vzácnu vlastnosť, že išiel a volal Petra ku Ježišovi. Bol teda povolaný ako prvý, ale dá sa povedať, že žil akoby v tieni Petrovom. Lebo kdekoľvek sa už potom spomína Ondrej na iných miestach, tak sa spomína ako Petrov brat. A to naozaj nie je jednoduché, lebo mnohí ľudia žijú v tieni druhých, možno aj celý svoj život. A naozaj to nie je ľahká pozícia, je to povedzme pozícia druhého súrodenca. Tomu prvému sa dostane možno viacej pozornosti, záujmu a ten druhý si už túto pozíciu musí oveľa ťažšie získavať a vydobiť. A nejakým spôsobom potom cítiť rivalitu, či dokonca konkurenciu. A môže to byť aj v práci, zamestnaní, povedzme, mám spolupracovníka, ktorý je povedzme úspešnejší, ktorý je viacej nejako tak obľúbený a ktorý má lepšie výkony. A ja som braný len ako povedzme jeho pomocník. No a ja mám takúto skúsenosť aj zo svojich predchádzajúcich cirkevných zborov, kde som pôsobil, že boli sme na zbore dvaja a samozrejme ja som bol ten mladší a mal som služobne aj vekovo staršieho odo mňa, ktorý bol spočiatku aj takým môjim mentorom. No a niekedy človek tak zažíval, akoby hrá tie druhé husle, že je akoby tak niekde v úzadí. No a bolo to veľmi ťažké sa nejako stotožniť, keď človek je povedzme ten prvý dominantnejší, ktorý je viacej ten privilegovanejší a povedzme tá pozícia toho druhého, či už kaplána, alebo potom farára, ktorý je námestný farár, tak už to je predsa len iná pozícia. A toto som zažil, že bolo to naozaj aj také náročnejšie, ale myslím si, že aj toto je úloha, ktorú je treba vedieť prijať a práve možno aj v tej úlohe alebo v tej druhej pozícii sa aj niečo inakšie naučiť. Takže je to isté, že určitá výsada, určité také privilégium, ale treba, myslím, že na to aj tak nejako časovo dozrieť a uvedomiť si, že aj toto je dôležitá úloha v pozícii cirkvi v cirkevnom zbore. No, viete, my máme nejaké tie tendencie vynikať, byť prvý a ukázať sa a nejako tak sa prezentovať a tak ďalej. A niekedy nám tak ťažko padne, keď žijeme v tieni niekoho druhého alebo keď sme považovaní za tých druhých. No a niektorí dirigenti orchestra dokonca tvrdia, že najťažšie je v orchestri obsadiť druhé husle. Viete prečo? Pretože každý chce hrať tie prvé. No ale keď má dobrého druhého huslistu, tak vie, že je to niečo, čo sa môže oprieť a na čo spoľahnúť. Že tí prví huslisti sa radi predvádzajú a častokrát si do toho vkladajú to svoje. A tí druhí, keď sú dobrí, že tí idú ako hodinky. Ale že je to pozícia, na ktorú musí byť človek aj tak nejako povahou, hej, že musí ju vedieť prijať. Tak, taký to bol aj Ondrej, keď žil v bratovom tieni. Nebolo to jednoduché, ale s veľkou cťou sa zhostil tejto úlohy. A môžeme si všimnúť ešte raz v Matúšovi 4.18. Uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja. Takže tu už vidíme, že to poradie sa mení, že už nie je prvý spomenutý Ondrej, ktorý zavolal Petra, ale je spomenutý už ako brat Šimona Petra. A tie sa môžeme ešte pozrieť na Marka 3. kapitolu a od 16. verša čítame tieto slova. Toto sú 12, ktorých si ustanovil Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov, týmto dal meno Boanerges, to je synovia Hromu, ďalej Ondrej. A tu vidíme, že Ondrej je menovaný až na 4. mieste. A tiež sa môžeme pozrieť do skutkov Apoštolov 1.13, tam čítame, keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej. Takže tiež až na 4. pozícii zrejme sa jedná aj o poradie hodnosti. A my vieme, že Ježíš bral k sebe tých privilegovaných, najobľúbenejších učeníkov. Obvykle boli traja učeníci, vieme Peter, Jakub a Ján. A až potom nasleduje Ondrej ďalej za nimi. A znova tam nevďačná akoby tá druhá pozícia. No nájdeme si teraz Evanjelium podľa Jána 6. kapitola a verše 5-8. Tam nachádzame tieto slova. Keď teda Ježíš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? Teda vidíme, Filip tu predstavuje učeníka racionálneho, o Filipovi budeme hovoriť. On si tak nejako veci vykalkuluje, zváži, spočíta, povie určitý výsledok. Máme tu 200 denárov, ale za to nekúpime toľko, aby sa každému niečo ušlo. Teda vypočítal si to a zistil, že sa to nedá. A potom je tu Ondrej, ktorý má ale iný prístup. Hovorí, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky. Znovu trošku pochybnosť a skepsa, čo je to pre toľkých. Ale v tom Ondrejovom prístupe predsa len vidíme dôveru. Aj keď možno nie všetkému celkom rozumieme a nedokážeme si to úplne racionálne zdôvodniť a pomenovať, predsa je veľmi vzácne, sestri a bratia, keď dokážeme dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi. Niekedy je prostá dôvera oveľa, oveľa viacej ako presné pomenovanie, zaradenie alebo nejaké zadefinovanie. Proste vložiť to do Božích rúk. A toto je ďalšia vzácna vlastnosť tohto Ondreja, že on nekalkuloval, nešpekuloval, ale dokázal dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi v situácii, ktorá sa zdala byť naozaj neriešiteľná alebo stratená. No a o tomto vypovedá aj ďalšie miesto, kde sa Ondrej spomína. Jan 12, verše 20 až 22. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť, na slávnosti bolo niekoľko Grékov. Teda Gréci boli z pohanskej oblasti. A tí pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy a prosili ho hovoriac, Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. A znova si prosím všimnime, prichádzajú židovskí prozeliti, teda Židia z pohanskej oblasti, z Grécka, za Filipom. Zrejme Filip bol ten, ktorý tam bol taký organizačný a aktívny človek a od neho zrejme čakali, že to nejako zmanažuje. Ale Filip povedal Ondrejovi, že je tu takáto požiadavka tejto zvláštnej skupiny ľudí. A Ondrej ich priviedol k Ježišovi. To je tá vzácna vlastnosť, o ktorej sme už hovorili na začiatku, že Ondrej napriek tomu, že pri Petrovi hral druhé husle, bol vždy ten, ktorý privádza ľudí k Ježišovi, ktorý sa nepovažoval za natoľko zaujímavého, dôležitého, dominantného, múdreho, vzdelaného, racionálneho, aby vec riešil sám, ale proste prijal tú pozíciu, že asi nie všetkému dokáže rozumieť, ale zároveň v tejto pozícii videl, Ježiš je ten, ktorý je oveľa viac. A tá jeho pokora, tá odovzdanosť a dôvera sú naozaj veľmi cenné vlastnosti. Viete, máme aj v cirkvi, aj v cirkevných zboroch veľa ľudí, ktorí chcú dominovať, ktorí sa chcú prezentovať, ktorí si chcú možno aj niečo dokázať, ktorí sa chcú akoby ku všetkému silou mocou vyjadriť, ku všetkému zaujať nejaký svoj vlastný postoj. A ja myslím, že je to dobré, že aj v cirkvi, aj v zboroch je dobré mať určité autority, ale vtedy, keď sa tá autorita a ten vlastný názor naozaj stávajú prekážkou k tomu, aby druhý človek cezo mňa poznal Ježiša, tam treba práve takýchto Ondrejov, ktorí prídu s láskou a človeka sa zaujmú, privedú ho nie k sebe, ale privádzajú ho k Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo vedia, že nie ja som tu šéf, ale som ten, ktorý je tu služobník. No a my vieme o Pánovi Ježišovi Kristovi, že on sa stal služobníkom všetkých, že sa za nás obetoval, že obetoval za nás svoj vlastný život a že on nebol ten, ktorý by sa nejako nadradzoval nad inými, aj keď bol Boh, ale bol ten pokorný, ktorý prijal tú úlohu od svojho otca, aby sa za nás obetoval. No takže toto je taká cenná vlastnosť, ktorú si môžeme na Ondrejovi všimnúť. A rovnako tak môžeme ešte pozrieť na Evanjelium podľa Jana 6. kapitola verše 8-9. To je tá časť nasýtenia zástupu. A to sme tam vlastne už čítali. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky. Ale čo je to pre toľkých? Teda Ondrej privádza aj tohto chlapca ku Ježišovi a Ježiš ten problém nasýtenia zástupu skutočne vyrieši a používa si práve túto dôveru, túto odovzdanosť tohto učeníka Ondreja. Takže, sestri a bratia, od Ondreja sa môžeme naučiť, že ľudí treba privádzať k Ježišovi a nie k sebe. No a na záver, teda Ondrej zomrel podľa cirkevnej tradície ukrižovaním. Neviem, či ste niekedy počuli o tzv. Ondrejovom kríži. Je to kríž nie horizontálny a vertikálny, ale je do tvaru X. Takto bol on ukrižovaný. A podľa cirkevnej tradície Ondrej zvestoval evanjelium v Malej Ázii, teda západné územie dnešného Turecka. A na svojich misijných cestách sa dostal až údajne k Volge, teda ku Kaspickému moru a preto ho Rusi považujú za svojho vierozvescu. Ale je zaujímavé, že aj Škoti ho považujú za svojho takéhoto patróna, lebo podľa legendy lovci s jeho pozostatkami, ktorá išla zrejme z Grécka, tak stroskotala v terajšom Ondrejovom zálibe pri pobreží Škótska. A námorníci z tejto lode priniesli potom evanjelium do Škótska. Sú tiež aj apokryfné spisy, ktoré obsahujú dva spisy s Ondrejovým menom. To prvé je Skutky Ondrejové a ten druhý spis Skutky Ondrejové a Matúšové. No, takže toľko o učeníkovi Ondrejovi. Keby sme sa naozaj nenaučili nič iné z jeho osobnosti, len to, že treba ľudí privádzať k Pánovi Ježišovi Kristovi, tak je to dosť. Ale môžeme sa naučiť aj to, že prijať tú úlohu toho druhého, byť za ňu vďačný a robiť ju značením je tiež veľmi dôležité. A že je to taký vzácny rys nasledovníka a učeníka Pána Ježiša Krista. Takže toľko som chcel k tomu povedať.